Voice of America. ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ። ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብዱልቃድር ኣባጋሮ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኮፍ ኢሎም ኢማም ናይቲ መስጊድ ዝህብዎ ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰምዑ ከለዉ ድምፂ ከም ሰምዑን ናይ ኤሌክትሪክ ምግጫው ዝፈጠሮ ድምፂ መሲልዎም ከም ዝነበረ፣ ግን ከዓ እቲ ድምፂ ተኽሲ ቀፂሉ ንሰባት ካብ ጸጋም ንየማን እናቐተለ ናብ ከባቢና መጺኡ ኢሉሎም። ብድሕሪኡ ዓብዱልቃድር ካሃድም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ መሬት በጥ ኢለ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናት ኣቹማንቺ ሴጋ ኣኩማ ነማድወ
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፍኤ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡ ንደቂሰ ተኩሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠው ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተጻወጥክዎ ተስኤ ዝበለ ዓብደልቃድር ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መጺአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪቡሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ትዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብዱልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።